Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngelifa. Kambe kubani okumele abe yindlalifa? Nginonkosikazi Siphethene Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana, lo baba uThulani Sibanyoni, yena eyingcweti kwezamasiko esintu. Ngiqale ngawe baba Sibanyoni, kambe ilifa vele lidliwa kubani? Singathi loba intombazana kumbe lijaha akukhethile nje.
Cha, ma ngabe kungumfana uyena omele adle ifa, ma ngabe kuwukuthi umfana uyeyedwa ekhaya uyo okumele adle ifa. Kodwa ma ngabe uthola ukuthi intombazana, ma kuwukuthi umfana mhlawumbe kunabafana bodwa kunayi-plastphone, i-plastphone okumele ithole ifa.
Intombazana-ke?
Hhayi, intombazana ibuyele ekugcineni. Ma ngabe kuwukuthi abafana bekho, intombazana afanele ukuthi ihambe ye
ye wathi siza umama lapha-ke unkosikazi Mpofu, ukuthi uthina ngalokho mama?
Mina ngithi indlalifa nguye wonke umntwana ozelwe ekhaya, akukhathalekile kumbe intombazana kumbe ngumfana, wonke
kuyenzakala yini esintini khonokho unkosikazi Mpofu?
Ntulo kwakuthiwa umntwana odlalifa izibulo, kodwa okwakathethi sikhangelele wonke umntwana ozelweyo ekhaya.
Ye, singathi baba Sibanyoni kwalani ukuthi ukuthi umntwana oyintombazana olizibulo adilifa kwini okwehlulayo?
Angabe kukhona abafana umntwana oyintombazana akufanele ukuthi adilifa unless abafana bengekho, yikho lapha kuthetha kuzosherwa-ke lapha.
Ye, so kwenziwa kwini ukuthi umntwana oyintombazana engani uyavinjelwa ukuthi athole ilifa?
Umntwana oyintombazana ngomthetho fanele ukuthi ayenzilwa wakhe ayewakhumuzi wakhe, ngoba manje ungathiuthukubheka mathatha amantombazulwane atholifa ayewasakwenza ngoba mahlalahlala bebhekiwa lapho ekhaya.
Ye, nkosikazi Mpofu, uthini ngakhonakho?
Mina ngithi umntwana oyintombazana kumele aphiwe ilifa ngoba lanxa yesebenza uyaletha okusebenzileyo emzini, lanxa sokuyilifa kumele aphiwe.
Ye, kodwa uyatsho phela lapho ukuthi angatholi ilifa asoze ayekwenda phela uthi yikho okuhluphayo. Uyazwela lapho baba Sibanyoni uthi kumele ilifa vele umntu angeyintombazana alithole laye, akukhethile phela.
Ya, but uyasherelwa nje kuncane, lokho kuncane kuyabe khona yilokho azokusherelwa. Kodwa ngomthetho ilifa lithiwa muntu oyilas mfana unless ma kukuthi amantombazana wodwa-ke ekhaya noma bendi nje kumele kuzomela bashele.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke khonapho baba Sibanyoni. Phoselokugcina khonapho-ke nkosikazi Mpofu, wena ubona ngazani kungalungiswa njani khonokho?
Mina ngiphoselokucina ngithi hhayi kumele kuhleziwe kuhle, abantwana bonke kumele bephiwe okufana ne kungakhathalekile kumele uyisiza lizelo ezonto ukhulele khonapho wasebenzela khonapho kumele uphiwe.
Hayi-ke udaba lwethu luma lapha okwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Siphethene Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana, lo baba uThulani Sibanyoni. Asidibaneni singabaphilileyo njalo ngeviki
ezayo.